Zabur 27-chi sano, Dovud sanosi. Senga iltijo qilaman, ey egam, meni eshitmay qolmagin, ey suyangan qoyam, agar menga gapirmay sukut saqlasang, qabrga tushgan odam kabi bo'lib qolaman. Eshitgin, senga iltijo qilaman, muqaddas maskaningga qo'llarimni cho'zib, faryod qilib sendan madad so'rayman. Meni fosiqlarning qatoriga qo'shmagin. Ularning qilmishlari yomonlikdir. Qo'shnilariga til yog'lamalik qiladi. Yuraklarida esa yovuz niyatdir. Qilmishiga yarasha ularga jazo bergin. Iflosliklariga yarasha jazolagin. Qabih ishlariga yarasha adabini bergin. Xizmatiga yarasha ularga qaytargin. Ey egam, ular ishlaringni qadrlamas, sening ijodingga e'tibor qilmas. Sen ularni yiqtasan, ular qaytib tiklana olmas. Olqishlar bo'lsin egamizga. Iltijolarimni u eshitdi. Egam mening qudratim, qalqonimdir. Yurakdan unga umid bog'laganman. Egam menga madad berdi. Baxtiyorman. Qo'shig'im ila unga shukrona aytaman. Egamiz o'z xalqining qudratidir. O'zi tanlagan shohning najot qo'rg'onidir. Xalqinga najot ber, ey egam. O'z elatinga baraka bergin. Ularning cho'poni bo'lgin. To abad ularga g'amxo'rlik qilgin.